რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
კითხვები ბევრია. მათ შორის არის ერთი მთავარი. რატომ? პასუხით ამ კითხვაზე ჩვენ ვაფასებთ წარსულს, ვაანალიზებთ აწყოს და მხოლოდ ასე ვიხედებით მომავისკენ. სულხან მელაძე, მთავარი კითხვით: რატომ? მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, ეს არის რადიო სპუტნიკი საქართველო. სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი სულხან მელაძე. ეს 15, შესაძლოა 20 წუთი, არ ვიცი რამდენად წაადგება, თუმცა დარწმუნებული ვარ, დაინტერესებს ყველა მას, ვინც აიღო უკვე ან მომავალში აპირებს ბანკიდან ვალის აღებას მისი თუ სხვისი ქონების უზრუნველყოფით. ხელისუფლებას აუცილებლად ჭირდებოდა ადამიანების უძრავი ქონების, როგორც მათი დამოუკიდებლობის მთავარი საყრდენის გარეშე დატოვება, რათა მთლიანად ხელისუფლების ხელის შემყურე გაეხადა ისინი. ამას ემატებოდა აქტიური ადამიანების დაკაბალების ამოცანა. ნაციონალების ხელისუფლებამ ეს ორივე ამოცანა წარმატებით შეასრულა. აცხადებს არასამთავრობო ორგანიზაციის პოლიტიკური კლუბი მომავლის გზა გამგეობის თავმჯდომარე ასლან ფაღავა. რა იგულისხმება წარმატებით შესრულებული ამოცანის მიღმა, გაინტერესებთ ალბათ თქვენ და სიმართლე გითხრათ, მეც დავინტერესდი ამ საკითხით. როგორც თავად ბატონი ასლანი განმარტავს, მიმზიდველი პირობების შეთავაზებამ და ხელისშეწყობის დაპირებამ პრაქტიკულად ქვეყნის მთელი მეტნაკლებად აქტიური მოსახლეობა აცტუნა. საქართველო ბანკების ბადეში გაეხვია. რატომ ფიქრობს ასე პროფესიით იურისტი და ეკონომისტი ასლან ფაღავა? მაშინ, როცა ჯერ ნაციონალური, ხოლო ახლა მეოცნებე ხელისუფლება და ექსპერტთა საკმაოდ დიდი ნაწილი ქართული ეკონომიკის ყველაზე კარგად განვითარებულ სფეროთ სწორედ საბანკო სექტორს მიიჩნევს. განსხვავებული ხედვა საკითხზე რა გავლენას ახდენს ჩვენში მოქმედი ბანკები ქართული ეკონომიკის განვითარებაზე და როგორ აისახება ამ ბანკების საქმიანობა საქართველოს მოსახლეობის ყოფაზე. პასუხით კითხვებზე არასამთავრობო ორგანიზაციის პოლიტიკური კლუბი მომავლის გზა გამგეობის თავმჯდომარე ასლან ფაღავა. ბატონო ასლან, რას ეყნობით, როცა უმწავესად აფასებთ წინა ხელისუფლების და საბანკო სექტორის ურთიერთობას, ბანკების საკრედიტო პოლიტიკას? პრაქტიკულად თქვენ ბრალდებთ მათ მოსახლეობის მიზან მიმართულ გაღატაკებაში.
მოგეხსენებათ, ასეთ მწავე შეფასების გაკეთება შეუძლებელია, თუ არ გეხნება ხელთ შესაბამისი მასალა, შესაბამისი კვლევა და თუ არ დაეყმობი რაღაც კონკრეტულ მონაცემებს. ჩვენ ხანგრძლივი პერიოდის ახლოს 2 წლის განმავლობაში ვსწავლობდით ამ საკითხს ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია სპეციალისტების ჯგუფი პირადადზე და ამ დასკვნამდე მიგვიყვანა სწორედ იმ მასალებმა და იმ მონაცემებმა, რაც ჩვენ მოიპოვეთ ამ პერიოდის განმავლობაში. ეს გახდათ სრულიად მიზანმიმართული პოლიტიკა, რომელიც მოკლედ რომ მოგახსენოთ, ძალაუფლების ხელის ჩაგდების შემდეგ ერთ-ერთი პირველი რაც მათ გააკეთეს, ეს გახდათ მოქმედი ფინანსო ინსტიტუტების მითვისება. დაიწყეს იერიში ბანკების მესაკუთრეებზე, გახსოვთ ალბათ ფონებული ბიჟო ბატეიშვილი, რომელიც საქართველოს ბანკის პატრონი გახდათ და რამდენჯერმე ძალიან უხეში ზემოქმედების შემდეგ ის იძულებული გახდა დაეთმო ბანკი და ნერვიულობის შედეგად გარდაიცვალა ადამიანი. გახსოვთ აგრობანკის ვითარება, როცა აგრობანკი დაშალეს და ბანკი წამოიღო ჯერ ჩინჩალაძე, მას დაერქვა სახალხო ბანკი და შემდეგ ის ჩინჩალაძეს მეუღლესაც წაართვეს ის ბანკი და ახლა მთლიანად აკონტროლებს ის ჯგუფი, რომელიც მაშინ ხელისუფლებაში იყო. ასეთივე პრეზიდენტზე მოგეხსენებათ ინტელექტ ბანკს, რომლის მესაკუთრეს დაიჭირეს, სხვადასხვა ღონისძიებები დაიძულეს ისიც დაეთმო წილები და ბანკი მიუერთეს საქართველოს ბანკს და უამრავი ასეთი ჩამოთვლა შეიძლება. საბოლოოდ მიიღეს რამდენიმე მსხვილი საფინანსო კონგლომერატი, მთლიანად დაიმორჩილეს მთელი ფულოსაგრეთო ინსტიტუტები, მთელი სისტემა და დაიწყეს ავიანტი გეგმის განხორციელება. გეგმის განხორციელებისთვის ჭირდებოდათ საფინანსო რესურსი. ჯერ შიდა ბაზარზე დაიწყეს ამის მომძიება და ეს იყო მიუზული პირების და სახელმწიფო დაწესებულებების ანგარიშები, მათი ფული იქცა მათ საგრეთო რესურსად. 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს მიიღო 5 მილიარდამდე სხვადასხვა სახის დახმარება. ამ ტანხის 60%-ზე მეტი წავიდა სწორედ ამ კომერციულ ბანკებში. ესე იგი, საფინანსო ინსტიტუტების სტაბილურობის დაცვის და გაზრდების ეგიდით მივიდა აი ამ სახელმწიფო ბანკებში და იქცა ესეც მან საკრედიტო რესურსად. შემდეგი ნაბიჯი იყო გარედან საკრედიტო რესურსების მოძიება და ესეც მათ წარმატებით გააგრძელეს. დაუკავშირდნენ უცხოურ საფინანსო ინსტიტუტებს და იყიდეს ელემენტარულად ეაფი კრედიტი. 4%-ად მაგალითად მაგედი საკრედიტო რესურსი გაკეთულია, ანუ სიდა მოხმარებაზე მიცემულია 24 და ხშირ შემთხვევაში 30%-ზე მეტად. ახლა გვეჭირდებოდა საკრედიტო პოტენციალის გახვევა და შემდეგ უკვე ამ ფონდის კაპიტალიზაცია. მოგესალმებით, 90-იან წლებში საქართველოს მოსახლეობის ხელში გადავიდა საკმაოდ დიდი რაოდენობის უზრავი ქონება. ეს მოხდა სიმბოლურ ფასად ამ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ბინების პრივატიზაციის გზით. ხოლო უზრავი ქონება არის, ასე ვთქვათ, ადამიანებისთვის თავისუფლების გარანტი და ერთგვარი საღმდენი, რომ შეძლო დამოუკიდებლად ფიქრი, შეძლო დამოუკიდებლად მოქმედება. ანუ მიზანი ხელისუფლების იყო ამ ქონების დაუფლება ჯერ ერთი მათ ხელ დაწესებული ბანკების კაპიტალიზაციის მიზნით და მეორე ამ ქონების გასაკუთრების მიზნით, რაც შეიძლება მცირე რაოდენობის მესაკუთრე ყოფილიყო ქვეყანაში და უზრავი ქონების გამკარგავი ძირითადად ყოფილიყო ხელისუფლების ყოფი ადამიანთა ჯგუფი და მათი კონტროლირებადი ეგრეთ წოდებული საფინანსო ჯგუფი. ამის განხორციელება დაიწყეს ფართოდ გაშლილი საკრედიტო კამპანიით და ამ გზით პრაქტიკულად მთელი ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა აღმოჩნდა ბანკების ბაზაში. შემდეგი ამოცანა ამ ჯგუფის იყო ამ ადამიანების უზრავი ქონების დასაკუთრება. ამისთვის მათ გააკეთეს მობილიზება ავიანტის ძალების და მოამზადეს საგანმანათლებლო პაკეტი სასრულო კანონმდებლობის ცვლილების შესაძლებლად. მიიღეს ისეთი დრაკონული სასრულო კანონები, რომ პრაქტიკულად მევალეს, რომელსაც დაუგროვდა თქვა ბანკის საგანმანათლებლო დაცემულების დავალება, იმის შანსიც კი არ აქვს, თუ სასამართლოს დაიცვან თავი. შემდეგი მექანიზმი ეს გახდა. პირდაპირ იძულების მექანიზმი, მოგესალებათ, ადამიანების დაჭერა წინახალის ძვლების ზონაში, როგორც ჩვეულებრივი ამბავი და არავის არ აინტერესებდა ამ ადამიანს ამდენად საფუძვლიან კონდა ბრალი საგანებული დასედაებოდა ვინედაებოდა რატომ ედაებოდა. დაიჭერდნენ ადამიანს და მას ან საპროცესო გარიგების სანაცვლოდ თხოვდნენ თანხას, ან უბრალოდ შემდგომი პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით თხოვდნენ რომელიღაც ფონდში ან პირდაპირ ხაზინაში ან მათ მიერ მიმდებულ ანგარზე თანხი ჩადასხეს. და თხოვდნენ იმდენ თანხას, რაც ნამდვილად იცოდნენ რომ ამ ადამიანს არ ჰქონდა, მაგრამ ისიც იცოდნენ რომ ამ ადამიანს ჰქონდა უძრავი ქონება. ზეროს ადამიანი გასხობდა რომ მას ამდენი თანხა რა პირდაპირ მიუთმენ ბანკს ქონებას რომელიც მას უნდა ჩაედო და უამრავი პარალელი ამის და გვარების დასახელება შეიძლება რამდენი ადამიანი პირდაპირ მივიდა უთხრეს რომ აი მიხვალ შენ საქართველოს ბანკში აი ამ ქონებას მაგალითად ამ საწარმოს აი ამ ბინას აგარაკს ან რაც გაქვს უზრავი ქონება ჩადებ უზრუნველყოფის სახით ამ ბანკში მიიღებ ამდენ სესხს და ჩვენ მოგვიტანთ ამ სესხს დააბრუნებთ და უკვე ჩვენი პრობლემა ხადია ასე ვიღებს ადამიანი იმ კავალუსესაც ვერ აღმოვნებდა იმ ქონებასაც კარგავდა და ორმაგად ზარალდებოდა. თუ გახსენდება და ერთი პრეცედენტი მაინც რომ ამ ბანკებს რომელიმე სტარტაპისთვის ანუ დამცხებ ბიზნესმენისთვის ან სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანისთვის მიიღეს წესი. ასეც ვერ გაიხსენებთ. ისინი ეძებდნენ იმ ბიზნესმენებს რომელსაც უკვე ჰქონდა წარმატებული ბიზნესი რომელსაც უკვე ჰქონდა შემოსავლები უქმნიდნენ სხვადასხვა მექანიზმებს ძიმო პირობებში რომ ისე რომ მას დაჭიროებოდა ფინანსური რესურსები და სთავაზობდნენ ფინანსურ რესურსებს აქაც სანაცვლოდ ითხოვდნენ უზრავ ქონებას მოგვიდეთ როგორც ყველა სამში ესე ყველა გზა მიდიოდა უზრავ ქონებასთან ამ მექანიზმებით მათ 2-3 წელიწადში პრაქტიკულად მთელი ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის უზრავი ქონება ან დათვირთეს, ან გადაიფორმეს, ან სხვა გზით ჩაიგდეს ხელში.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით, რატომ? ბატონო ასლან, ყოველივე ის, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობდით, იყო წინა ხელისუფლების დროს, რა შეიცვალა საბანკო სექტორში. რა ხდება ახალი ხელისუფლების პირობებში? მე ერთ-ერთ სტატიაში ამოვიკითხე, რომ თქვენ წერთ, ხელისუფლება აგრძელებს ბანკებისთვის სასათბურე გარემოს შექმნის ტენდენციას. რას გულისხმობთ სასათბურე გარემოს მიღმა?
ცხადია იმაში, რომ ხელისუფლება შეიცვალა 2012 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი წილი მიუძღვის სწორედ წინა ხელისუფლების ასეთ პოლიტიკას და ბანკების მიერ გამწარებული მოსახლეობის განწყობას. ადამიანებმა იმ იმედით, რომ შეცვლიდა ახალი ხელისუფლების პოლიტიკას, ისინი სხვადასხვა ამ დაპირებას იძლეოდნენ. კონკრეტულად იპოთეკური შესხებით დაზარალებულებისთვის, კონკრეტულად იაფი კრედიტის უზრუნველყოფისთვის, ეგრეთ წოდებული უფასო ფულის პროგრამებს და ასე შემდეგ, და ამ დაპირებების გამოც მათ შორის ადამიანებმა მისცეს ხმარი ახალ ხელისუფლებას. არსებული ძირითადად გამოსასვლელად საჭიროა რადიკალური ნაბიჯების გადაღება და საკანონმდებლო ბანკების მიღება. პირველ რიგში, რომ დავაზღვიოთ ადამიანების შემდგომ ბანკების მიერ გადაღებისგან, შემოსაღებია, რაც ყველა ცივილ ქვეყანაშია, შემოსაღებია სესხების დაზღვევის მექანიზმი, ფიზიკურ პირთა გადახდის უნარობი და უნარო ცნობის, ანუ გაგოტრების მექანიზმი, ხელშეუხებელი სოციალური მინიმუმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის ნაბიჯებია გადასადგმელი, რაც აუცილებელია, რომ დაცული იყოს მოყვარებელი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ აუცილებელია ბანკების საქმიანობის რეგულაცია. ამ თვალსაზრისით ჩვენ სხვებმაც რამდენიმე ვარიანტი შევთავაზეთ ხელისუფლებას, თუ როგორ შეიძლება და ამ პრობლემის გადაწყვეტა. მაგრამ სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლება ამას არ აკეთებს და კლავაც აი დღეის მდგომარეობითაც აგრძელებს ბანკების სასადგურო პირობაში ყოფნას. არ არსებობს რეგულაციები, რომლებიც დაარეგულებენ ბანკების საქმიანობას. კლავაც არ იბეგრება დეპოზიტები, მსგავსი მიღებული შემოსავალი, რაც არის სერიოზული პრობლემა. ვინმე წარმოუდგენია, რომ საქართველოს მოსახლეობა შეიძლება ჰქონდეს 13 მილიარდის ოდენობის დანაზოგი? არადა 13 მილიარდი, ეს არის ის ციფრი, და რაოდენობის დეპოზიტების დღეს საქართველოს ბანკებში დევს. ძირითადი მომენტები, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ბანკებმა მიიღონ ცივილური სადეპოზიტო და საკრედიტო სრულების სახე, გახლავთ ეს, ჩვენ შევთავაზეთ ხელისუფლებას კანონის პროექტი იპოთეკური კრიზისის დაზრების გზების შესახებ. მე არ ვარ დასმუნებული რომ ხელისუფლება ამას დამეკრიბავს, უაღრევით მოეკიდება, მაგრამ ჩვენ მცდელობას არ დავაგრებთ, რომ თქვა მაქსიმუმ გაკეთდეს იმის, რომ სიტუაცია განეგრძოს და პრობლემა მოგვარდეს.
აუცილებელია საბანკო რეგულაციების სრულყოფა. ბრძანეთ თქვენ ბატონო ასლან და როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება სწორედ ხელისუფლების მხრიდან ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯად მოვიაზროთ საბანკო ზედამხედველობის კანონში განხორციელებული ცვლილებები? როგორ ფიქრობთ, ახალი ნორმები რა გავლენას მოახდენს ზოგადად ბანკების საკრედიტო პოლიტიკაზე? როგორ აისახება ეს ქვეყნის საბანკო სექტორზე?
მე არ ვფიქრობ, რომ ეს შემოთავაზებული და პარლამენტის მიერ სამი წაკითხვით მიღებული ეს კანონპროექტი პირდაპირ ემსახურება იმას, რომ მოხდეს საბანკო რეგულაციების მოწესრიგება, ანუ იმის გაკონტროლება მაინც, რომ გარდა შემოსული ფულადი მასა რაღაცნაირ კავშირში იყოს, შეფარდებაში მოვიდეს და რაღაცნაირად იმის მიხედვით გაკონტროლდეს სულ არაოდენობის ფულის მასა საქართველოში, რამდენია საქართველოს კლიენტში და პროდუქტი, რომ ამან არ მოახდინოს უარყოფითი ეფექტი ქვეყნის ეკონომიკაზე. მინიმუმ ეს რეგულაცია მაინც აუცილებელია. მოგესალმებით, ქვეყანაში დაახლოებით 6 მილიარდი ლარი ბრუნავს და ამ დროს დაახლოებით 10 მილიარდი, 12 მილიარდი დოლარი გაცემულია სესხება ბანკების და საკრედიტო დაწესებულების მიერ. ესე იგი, ორჯერ მეტი თანხა გაცემულია სესხა, ვიდრე ბრუნვაშია. პირდაპირ ამას არ ჭირდება არაფრის ცოდნა და სპეციალური გარანტია. ადამიანი თვალთვალ დაინახავდა, თუ იმაზე მეტი ფული ასესხად გაცემული, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეს ფული აქვს, ესე იგი სესხის გამზემა წინას არ იცოდა, რომ ეს ხალხი ამბოს ვერ დააბონებდა, ხო? როცა ადამიანმა ნამდვილად ის, რომ მე მაქვს 100 დოლარი, მეტი არ მაქვს და მომცემ სესხად 200 დოლარს, იმან ხო ზუსტად ის, რომ მე 200 დოლარს ვერ დაუბრუნებ, იმიტომ რომ არ მაქვს. ზუსტად ასევე გაცემულია ორჯერ იმაზე მეტი ფული, ვიდრე ბრუნვაში. ანუ თავიდანვე ფულის გამზემა იცოდა, რომ ქვეყანაში ამდენი ფული არ იყო, რომ ამ სესხების განდაბრუნება მომხდარიყო და არ გაპრობლემებულიყო. ანუ ეს ისე იმის დასტურად, რომ ეს იყო სრულიად მიზანმიმართული ქმედება. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს შეიძლება რეგულაციები. მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ამის დიდი სურვილია, მაგრამ რაღაც ნიშნებს ხედავ. და ის კანონპროექტი, რომელიც ახლა მომზადდა სამი საკითხი მიიღო პარლამენტმა, პირველ რიგში ემსახურება იმას, რომ მოხდეს საბანკო ზედამხედველობის ჯეროვნად გაწევა და ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში პრაქტიკულად არ ხდებოდა ბანკების ზედამხედველობა. ის საბჭო, რომელიც იყო ეკლესიის საბჭო, დაგემლებული იყო პოლიტიკური ნიშნით. რომ ნახოთ იქ უარები ვინ არიან, ესენი არიან პირდაპირ ის ადამიანები, რომლებსაც ნიშნავდა მაშინდელი იუსტიციის მინისტრი, პროკურორი და ასე შემდეგ, რომლებსაც ჰქონდა კონკრეტული დავალება. ისინი არაფრის სამხედრულობისთვის და არაფრის დასარეგულირებულ და რეგულაციების და სახელმწიფო ინდივიდების გასატარებლად იქ არის ისინი ისხდნენ კონკრეტული ამოცანების განსახორციელებლად, რომელსაც ახორციელებდნენ კიდეც. ამიტომ ეს საზოგადოებრივი სამსახური აუცილებლად გამოდის ამ ეტაპზე მაინც ალკე ის პირდაპირ უნდა დაეკონდებაროს პარლამენტს და რა თქმა უნდა ეროვნული ბანკი და მონაწილეობდეს ამ პროცესში ინფორმაციის მიწოდების გაზიარებაზე. რაც არის კიდეც გათვალისწინებული კანონპროექტი. ასე რომ ეს არის აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯი, მაგრამ ეს გახლავთ პირველი ნაბიჯი გადადგმული ამ მონსტრის სახელმწიფო სამსახურში ჩასაგენებლად. მე მიმაჩნია, რომ ამას იმედი განცხადება ზოგან ზოგიერთი ექსპერტიციომ, აი ბანკები ეხლა გავლენ საბანკო ასოციაციიდან იმიგერო საბანკო ასოციაციამ მხარი დაუჭირა ამ კანონპროექტს და ის გაიცხებენ დამოუკიდებელ მოქმედებს, ეს არის პირდაპირ საბოტაჟი სახელმწიფო წინააღმდეგ, ისინი აღიკვეთენ როგორც საბოტაჟი.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკის საქართველოს.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით, რატომ? ბატონო ასლან, ჩვენი საუბრის დასასრულს მაინტერესებს, როგორ შეაფასებდით პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებებზე ვეტოს დადების თაობაზე?
ძალიან არ მომეწონა, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ამ კანონპროექტს დაადო ვეტო და ამით შეაფერხა ბანკების ზედამხედველობის დაწყების პროცესი, რაც უაღრესად საჭირო და საჩქაროა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ნორმალურ რეჟიმში მუშაობის დასაწყებად და სწავალია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ყოველდღიურ ურთიერთობას ბანკებთან ისინი არიან ევალუები თუ სხვა ტიპის ბანკის მომსახურებით მოსარგებლებენ. ისეთ რა, ვინც როგორ უნდა ახსნას და რა მოტივებით ჩავდა მოიყვანოს, მართალია პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, ეს არის საკონსტიტუციო მექანიზმი, ეს არის კანონის უფლებისგან მიმართული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პრეზიდენტის ვეტოს საფუძველი რა არის? ამას წინათ რამდენიმე ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური გავლენის ქვეშ ყოფმა ეკონომიკურმა ექსპერტმა თქვა პირდაპირ, რომ მოტივი არის პოლიტიკური, ვიღაცად არ უნდათ, რომ გამოჩდეს ბანკებში ტრანზაქციები და ის წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემები, რომლებიც ამ ბანკებში არის და რომლებსაც მიზან მიმართულად ხელოვნურად უქმნიდა საქართველოს ეროვნული ბანკი სასაფულო პირობებს, რომ ამ ბანკებს მაქსიმალურად ბევრი ყონება მიეთვისებიათ, მაქსიმალურად ბევრი მოგება მიიღოთ და ეს მოგება მიმართულიყო კონკრეტული ადამიანების ანგარიშებზე.
ბატონო ასლან, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გვესაუბრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციის პოლიტიკური კლუბი მომავლის გზა გამგეობის თავმჯდომარე ასლან ფაღავა. ეს არის რადიო სტუდია სპუტნიკი საქართველო. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რაზეც სხვები არ ლაპარაკობენ. სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი სულხან მელაძე.